Era un día como outro calquera ata que un cheiro raro apareceu no monte. Lemos no conto infantil Breixo e o monstro Lume, e xa queremos saber máis, queremos saber que pasa. Por iso convidamos esta mañá a Radio Fene a Soraya García Ribeiros, coautora con Ángel Merlo deste conto infantil. Moi bo día, Soraya.
Moi bo día.
O libro preséntase o vindeiro luns en Fene, verdade?
Sí. A 6:30 da tarde na Casa da Cultura.
Na Casa da Cultura é a cita. E contanos, quen é Breixo?
Pois Breixo é un paxaro que vive no monte e ten moitos amigos. Pero de súpeto, pois, suxe unha aventura que aparece un cheiro extraño no monte e non sabe identificar de onde procede ese cheiro. Entón, pois contacta cos seus amigos e van na procura da orixe dese cheiro.
E non desvelamos máis.
Non desvelamos máis porque é un misterio, unha aventura.
E hai que lelo. A quen vai dirixido?
Vai dirixido a nenos de 3, un rango de idade de 3 a 7, 8 anos, aproximadamente.
Ten un contido didáctico importante, non?
Sí. Ademais que quero agradecer ás Fundación Xingada e a Gadix, xa que colaboramos con eles porque estamos preparando un material específico para pensando na diversidade funcional e sobre todo tamén para nenos ou adultos incluso con dislexia que teñan dificultades incluso de lectura, unha edición especial para esta xente, non? Para este grupo de xente. Bueno, agradecerles a eles, en especial a Marta, a Esteban, que bueno, que a través deles pois facilitanos pois facer este contido máis adecuado.
Elaborades contidos dirixidos a esas persoas, a nenos e adultos, dicías.
Sí, en xeral para todos, pero tamén pensamos e temos en conta a diversidade funcional.
Uh-huh. A historia vai acompañada de ilustracións moi atractivas.
Sí.
E ti eres a autora das ilustracións.
Sí.
Ángel é o autor dos textos, non?
Sí.
Vale. A historia de Breixo é a túa primeira publicación?
Sí. Sí, como conto infantil, sí.
Ajá.
Sí.
Foi divertido? Foi difícil?
Non, porque de sempre debuxei, dende pequeniña, xa me gusta moito debuxar e de feito pois fago pinturas, participo en concursos, teño unha blogue, bueno, que dende pequena sempre pintando, sempre me recordo a miña nai tamén que me contaba contos e me fixaba moitísimo nos debuxos, é algo que sempre me chamou a atención. Entón, non me resultou complicado, porque ademais comecei a debuxar, fixen os primeiros bocetos, inspírome moito na natureza, gústame moito a natureza, os paxariños en concreto, bueno, todos os animais, pero fai 2 anos comecei a facer debuxos de paxaros, non sabía onde iban rematar e ao final pois foi collendo forma, gracias a Ángel tamén, pois ao final o resultado foi este, non? Que algo creativo, que incluso o autoeditamos, o fixemos nos solos. Bueno, foi toda unha experiencia, porque ademais é moi bonita, porque ademais vivimos de primeira man como se fai un conto, dende principio ata fin, porque o fixemos, repito, nos solos. E, bueno, eso é un proceso creativo, que ademais hai plataformas, hai medios digitais que permiten facer ese traballo e se agradece moito, a verdade.
As ilustracións son moi bonitas e moi coloridas.
Sí, sí, a min gustame moito a cor. Incluso quero dicir que moitas das personaxes que aparecen no conto son reais. É dicir, son paxaros reais que fun observando da natureza e os caricaturicei para os nenos para que foran máis atractivos. E a través das cores pues, tamén transmitir a un pouco o carácter desas personaxes e que foran máis expresivos tamén, non? E sí que de verdade que a estos nenos con necesidades especiais tamén lles resulta máis atractivo pois certas cores e lles axuda a comprender o contexto dos contos.
Pero o conto, o libro non vai dirixido únicamente a persoas con necesidades especiais.
Non, non. Non, pero, a ver, é algo que a min, por exemplo, me
pero
gusta.
Pero ten ese plus.
Sí, porque, ademais, recentemente rematei un máster en neuropsicología e educación e estou moi concienciada niso. Levo moitos anos tamén impartindo clases no, na miña especialidade, Frauda Travesa, no Cemuxa Ambiaño de Ferrol. Teño moitos alumnos con trastornos de neurodesarrollo e hai que pensar neles tamén, porque eles tamén merecen unha atención e unha boa educación e que se lles aporte un material pois adecuado para eles, para que poidan disfrutar igual que o resto.
Porque Soraya leva máis de 2 décadas exercendo a docencia no eido da música e das artes escénicas, non?
Sí, xa antes de rematar a miña carreira, os meus estudios superiores, no Conservatorio da Coruña, xa comenzaba a dar clases a nenos en escolas de música, en algún conservatorio tamén, pero sí, levo moitos anos impartindo clases e, claro, pois coñezo esa diversidade.
E cale son as materias que impartes?
En concreto, a miña especialidade é frauta travesa. E logo no conservatorio, pois, tamén dou clases de música de cámara, de agrupacións musicais.
No Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol. E esta experiencia docente axúdache a debuxar para nenos?
Sí, a debuxar e tamén a pensar no que lles gusta a eles. Sí.
O libro está publicado en idioma galego, pero creo que vai sair próximamente noutros idiomas tamén, non, Soraya?
Sí, a ver, a semana que ven, máis ou menos, está previsto que saia en castelán. Tamén estamos facendo traducción en outros idiomas, en francés, en inglés, en alemán, temos previsto. E tamén está en formato e-book. Se pode adquirir a través da plataforma Amazon.
Isto era unha cuestión que eu che quería preguntar, onde podemos facernos con él?
Sí, en Amazon podese atopar todo o contido.
E dicíamos que o conto ten tamén unha componente didáctica. Que poden aprender os lectores?
Sí, en este conto, pois basicamente o cuidado da natureza, tomar conciencia da importancia da natureza e tamén o compañerismo cooperar entre todos, porque sí que é certo que Breixo descubre algo, que está pasando algo e vai a falar cos demais, intentan entre todos averiguar que o que pasa para intentar axudarse entre eles, non? Entón, iso, cuidar a natureza, ás veces pasan cousas que podemos incluso evitar nós, e despois, se algo pasa, pois entre todos tamén intentar solucionalo.
Que a vida, os problemas da vida non se poden resolver desde o individualismo, non?
Deberíamos de contar cos demais tamén, sí. A nosa parte é importante, pero tamén os demais.
Contanos, falábanos antes de que es máster en neuropsicología e educación, verdade?
Sí.
Toda esa bagaxe axuda a edición dun conto como este?
Pois claro que sí, porque canto máis coñezas dun área en concreto, máis coñecementos, e despois, no meu caso, por exemplo, o podo aplicar no aula, no día a día, claro que me aporta. E aínda me queda moitísimo porque os docentes, eu non me gusta comparar, pero sí que é verdade que como os médicos ou como outras profesións, que temos que estar constantemente renovando, reciclando e aprendendo.
En formación, non?
Sí, en todo, adaptándonos ao novo que aparece, pero tamén pensando e vendo a realidade do día a día. Para axudarlles aos nenos, porque non somos mestres, tamén educadores. Entón, bueno, pois adquirir coñecementos nun área en concreto, neste caso, pois na neuropsicología, que agora mesmo ademais está, bueno, profundizando moitísimo máis e hai moitos máis recursos, pois claro que me axuda moito.
O libro Breixo e o monstro lume. Preséntase o vindeiro luns, día 23, na Casa da Cultura de Fene. A cita é ás 6:30 da tarde. Os autores, Ángel, que non pode estar con nós esta mañá, pero ten moito que ver na publicación, sí. E Soraya García Ribeiros. Moitas grazas, Soraya.
Grazas a vos.
E sorte.
Grazas.